Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și cu această ocazie, un bun venit la Confluențe Spirituale. Vorbeam despre Samson și despre nașterea aproape miraculoasă. Când spun miraculoasă, nu mă refer la nașterea propriu-zisă, nu intră în categoria nașterii lui Hristos. E vorba de prezența îngerului, care anunță nașterea lui Samson. Un înger care spune că se va naște un copil și acest copil va face asta și asta și ca acest copil să facă asta și asta, tu ca mamă și tu ca tată, trebuie să aveți grijă de aceste aspecte. E adevărat că îmi pare totul special și este, de aia spun, miraculos în acest context, adică beneficiază de o prezență extraterestră pentru ca să li se asigure nu doar direcția în viață, dar și cumva prezența îngerului lui Dumnezeu în acest scop. Noi, așa cum spuneam, nu ne calificăm aparent în această categorie de oameni cu totul deosebiți, dar învățătura totuși este aceasta, că și nouă, ca și lui Samson, ni se garantează că Dumnezeu va fi cu noi și chiar de la nașterea noastră există și această făgăduință foarte frumoasă în cartea lui Isaia, dacă nu mă înșel, în capitolul 46. De la nașterea voastră și până la căruntețele voastre și până la bătrânețea voastră v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Asta spune Dumnezeu în dreptul fiecăruia. Nu există niciun dubiu la acest capitol și chiar dacă nu înțelegem providența lui Dumnezeu, modul în care El se descoperă sau nu se descoperă sau intervine sau nu intervine, există această făgăduință, această promisiune că va fi cu noi începând de la nașterea noastră și până la moartea noastră, fără să uneori să ne dăm seama de această asistență, dar ea este promisă. Și asta mi se pare un gând foarte încurajator. Acum, în cazul nașterii lui Samson, faptul că Dumnezeu este prezent acolo, faptul că Îngerul Domnului îi pregătește pe părinți, aia nu îl imunizează pe Samson. Adică nu îi garantează succesul. Aparent așa ar trebui să fie, nu? Adică dacă Dumnezeu însuși se coboară și îmi spune, uite, acest copil va fi așa, se va naște așa și va face acest lucru. Deja iau ca o profeție, nu iau ca o probabilitate. Noi de obicei luăm aceste făgăduințe ca fiind profeție aproape, nu probabilități. Le tratăm aproape ca profețiile. Dacă Dumnezeu a spus că se va întâmpla asta, se va întâmpla asta. Dacă Dumnezeu a spus că Samson va fi judecător și va elibera poporul său, asta se va întâmpla, Samson va elibera poporul. E, Dumnezeu a spus asta, dar nu s-a întâmplat asta. Și atunci să căutăm acea za slabă din acest lanț. Nu? Care este zaua slabă din acest lanț existențial? Și aparent, imediat ne vine în minte un singur cuvânt care începe cu S, anume Samson. El trebuie să fie zaua slabă. Dar asta este o analiză superficială, aproape infantilă, pentru că problema este mult mai complexă de atât. Și modul în care este narată viața lui Samson ne demonstrează că, de fapt, răspunsul este mult mai complex. Deci există, într-adevăr, o za slabă în fiecare din lanțul vieții noastre, în dreptul fiecăruia. Și trebuie să ne dăm seama, de fapt, în ce constă, dar nu în mod plenar, așa, cum, domnule, individul, el este greșeala fundamentală. Nu există așa ceva. Nu există individ 100% rău. Și după cum nu există individ 100% bun. Trebuie să acceptăm acest lucru, că suntem un amestec de bine și rău. Și fiecare individ care se naște pe acest pământ este de fapt un asemenea amestec, un asemenea mixaj între ceva bun și ceva rău. Modul în care individul reușește să gestioneze aceste două contraste, de modul în care reușește depinde de fapt succesul vieții lui. La fel a fost și cu Samson. El n-a fost 100% rău, n-a fost 100% bun, ci a fost un amestec între bun și rău. Și probabil că răspunsul la întrebarea, domnule, de ce Samson n-a fost ce a fost, ce s-a prezis că o să fie, probabil că la cel puțin la etapa aceasta ar putea fi formulat cumva în jurul acestei idei. Probabil că Samson n-a știut să gestioneze aceste două contraste fundamentale ale vieții sale. Și a fost atras mai mult spre o direcție sau prea puțin spre alta și n-a știut cum să profite de aspectele pozitive care le avea și nu le-a dezvoltat. S-a lăsat foarte îndrenat de aspectele, să spunem, nu neapărat negative, dar foarte de bază, naturale, așa, brute ale existenței. O să ajungem și la acest subiect, nu vreau să anticip acum, dar ne întoarcem puțin la ideea aceasta. Individul se naște cu aceste aspecte, deci este un cocktail de virtuți și vicii. Asta este omul, orice om se naște așa, este foarte clar. Iar Dumnezeu, da, el poate să facă anumite predicții și sunt convins că acele predicții ar putea să se împlinească, fără discuție. Dar Dumnezeu nu predestinează destinul cuiva, nu? Adică nu predestinează pe cineva. Nu avea cum să-l oblige pe Samson să fie așa cum Dumnezeu și l-a imaginat pe Samson. Există o imagine ideală, nu, a lui Samson și una normală, naturală, cea care am văzut-o și care o știm din raportul Scripturii. Nu știm cum ar fi arătat imaginea sau, mă rog, modelul ideal, Samson ca model ideal. Nu știm cum ar fi arătat. Poate că, într-adevăr, își lua în serios rolul de judecător și izbăvea poporul. Poate că se căsătorea în cadrul poporului său și acolo ar fi avut familie și copii și era fericit și trăia până la adânci bătrâneți și rămânea mai departe un model de moralitate în mijlocul poporului său, sfat, cu îndemnuri și cu, mă rog, alte asemenea aspecte care țin de înțelepciune. Poate că un fel de Samuel, poate, nu? Să zicem că Samson, Samuel ar fi de fapt versiunea mai pozitivă, versiunea pozitivă a lui Samson sau cealaltă față a monedei. Pentru că și aici mi se pare mie un paralelism interesant. Samuel a fost ceea ce Samson n-a reușit să devină. Adică în cazul lui Samuel, Dumnezeu a lucrat mai mult și mai eficient decât în cazul lui Samson. Chiar dacă nici în cazul lui Samuel n-a fost pe deplin garantat succesul, nu mă refer la el ca individ, mă refer la faptul că copiii lui n-au fost. Și asta este o altă lecție. Nu este obligatoriu ca copiii unui om bun, unui om după voia lui Dumnezeu să fie și la fel. Sunt multe exemple în acest sens în Scriptură. Dar cel puțin Samuel pare că s-a integrat într acest plan divin și a ajuns până la adânci bătrâneți, a fost un judecător moral, un judecător ireproșabil. Nimeni n-a putut să-i spună ceva în această direcție, să-i reproșeze ceva, nu? Toți, într-un fel sau altul, au fost mulțumiți de prestația de judecător. Poate că planul ideal sau modelul ideal pentru Samson ar fi fost, de fapt, un gen Samuel, poate, nu știm. Știm doar ce a rămas Samson și a rămas la acest plan, să spun, natural, de bază. N-a avut loc nicio avansare, niciun fel de, spunem noi astăzi în limbajul ăsta anglosaxon, niciun fel de update. A rămas aceeași versiune primară și atât a reușit Samson în paradigma aceasta primară, atât a reușit, n-a putut să facă mai mult. Bun, și revenim. Noi luăm promisiunile lui Dumnezeu uneori ca un fel de, să nu le spunem chiar profeții, dar să spunem un fel de semi-profeții. Și probabil că e un aspect pozitiv, pentru că noi chiar credem că dacă Dumnezeu spune ceva, se poate împlini acel ceva. Și chiar asta ni se spune în Scriptură, nu? Căci cuvintele care ies din gura mea nu se vor întoarce la mine fără rod. Adică E clar, dacă Dumnezeu a spus ceva, nu poate să rămână așa, ci El spune și se face ce poruncește ea ființă. De ce nu s-ar face acest lucru și în dreptul nostru? Bun. Acum, e adevărat că aceste aspecte care Dumnezeu le face, le spune și le face, de obicei se întâmplă în interacțiunea cu lumea, să spunem, amorfă sau cu aspectele care nu au dovadă de, să spun, liber arbitru, de capacitatea de decizie, cum este ființa umană. Că Dumnezeu poate să, să spunem, să determine cursul vieții unui anumit animal, dar nu neapărat al unui om. Nu? Aici e diferența. Omul față de animal are această capacitate ca să hotărască și să accepte sau să refuze o anumită influență. Și atunci, e adevărat că noi citim promisiunile acestea și credem că Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta și de fapt uneori se întâmplă și altor nu se întâmplă. Și revenim la Samson. Deși Dumnezeu era prezent acolo, i-a fost cu părinții lui și i-a asistat, pentru că aveau nevoie de asistență, trebuie să recunoaștem. Nu? Mama lui Samson probabil că avea niște probleme în această sferă unde i s-a spus că să fie atentă de acum încolo, vezi băutura, vezi mâncatul, și atunci ea trebuia să-și corecteze asemenea obiceiuri și tendințe. Tatălui Samson nici el nu este prea departe, ca să recunoaștem lucrul acesta. E curios că tatălui Samson este menționat numele lui, îl cheamă Manoah. Iar Manoah în limba ebraică înseamnă odihnă. Odihnă, un alt sinonim al lui, dar nu are legătură cu odihna aceasta de ziua de odihnă, dar odihnă de retragere, de liniște, de, mă rog, în sensul acesta. Dar interesant de ce îi se dă tată numele lui și numele mame. Mama mi se pare mai important personaj în acest context decât tatălui lui Samson. Tatăl lui Samson este destul de absent și destul de pasager, pur și simplu e un trecător. Nu numai în narațiune, dar și în, probabil că și în viața lui Samson e un trecător, nu știu. Speculez, adevărat, dar nu mi se pare o prezență impresionantă în viața lui Samson. Mama lui, poate că modul în care gestionează această interacțiune cu îngerul, tatăl lui Samson se sperie, interpretează greșit intervenția îngerului sau prezența îngerului, e teamă că o să moară, femeia aceea care îl aduce cu picioarele pe pământ și reglează această tensiune și aduce echilibru. E clar că din punctul acesta de vedere mama lui Samson e mai capabilă ca să înțeleagă ce se întâmplă în jurul ei decât tatăl lui Samson. Și așa cum a fost probabil și tatăl Samson, destul de pasager și destul de aerian, ca să nu spun altfel, mi s-a părut și Samson, mare privință, cel puțin în ce privește datorile lui civice, la fel, destul de așa, parcă ar levita, n-ar fi cu picioarele pe pământ și n-ar fi implicat, de fapt, în viața de zi cu zi, mă refer în lațele lui de judecător, în capitolul de judecător. Ambii părinți aceștia au probleme, nu? Și de aceea îngerul vine ca să-i ajute într-un fel sau altul să-și dea seama de această responsabilitate, să-și corecteze aceste probleme și să poată să aducă în viață, în familia lor, un aport pentru creșterea acestui copil. Fiecare să-și aducă aportul pentru ca acest copil să aibă cea mai bun start în viață, nu? Asta este ideea. Acum, există o practică în bisericile, mai ales cele neoprotestante, așa numită practica binecuvântării copilului. E o practică frumoasă. Copiii sunt aduși înaintea, spunem noi, lui Dumnezeu, părinții îi aduc, pastorul se roagă pentru copii, pentru părinți, dar foarte clar, un lucru trebuie să reținem un lucru, această practică a binecuvântării copiilor nu este ca un fel de sigilare a copilului, adică copilul acesta nu va deveni imun. Este pur și simplu un act simbolic în care, în primul rând, părinții sunt dedicați lui Dumnezeu pentru ca acest copil să fie crescut după planul lui Dumnezeu. Sigur că și rugăciunea este pentru copil, cu siguranță. Dar copilul nu se poate descurca singur. Copilul nu poate să-și asume acest vot al credincioșiei față de Dumnezeu. Copilul pur și simplu este adus în, cum să spun eu, în ciuda să mai bine spunem că deciziei lui, adică copilul nu este întrebat, e prea mic ca să fie întrebat, vrei să mergi să ne rugăm pentru tine înaintea bisericii, înaintea la Dumnezeu? Nu, copilul e mic, el nu hotărăște lucrul acesta. De o rugăciune, nu este ca botezul copiilor, este altceva, este o rugăciune de dedicare, dar e vorba ce dedicarea copilului, că copilul nu poate fi dedicat în numele altora. Da, părinții își dedică copilul lui Dumnezeu, dar ce se întâmplă? Adică îl debarchează, îl basculează înaintea tronului Dumnezeu și după aceea, Doamne, acum noi ți l-am dedicat, ți l-am oferit, e treaba ta să te ocupi de el. Unii, din păcate, așa înțeleg, că dacă l-au dedicat lui Dumnezeu, dacă s-au rugat pentru el, n-are cum să nu iasă ceva bun din lucrul acesta. Și ei își rezumă foarte simplu rolul lor de părinți la minim, crezând că Dumnezeu, dacă s-a rugat pentru copil, siguranță o să fie bine. Nu are nicio legătură cu treaba asta. Dumnezeu nu își asumă acest rol de părinte în locul părinților. Da? Dumnezeu nu intervine în așa ceva. Dumnezeu recunoaște dorința părinților ca acest copil să fie crescut după anumite principii. Dumnezeu recunoaște nevoia părinților și limitele părinților în acest proces foarte, foarte complex de creșterea unui copil și Dumnezeu promite să-i asiste. Dar asistență nu înseamnă efectiv substituire. Nu aia înseamnă. Dumnezeu nu va substitui rolul părinților și de acum încolo el se va ocupa miraculos de creșterea acestui copil. Nu. Părinții sunt de fapt chemați să se implice 100% în bunăstarea acestui copil. Dumnezeu promite să-i asiste în felul său misterios până la urmă, dar totuși real pe acești părinți, dar până la urmă ei sunt responsabili și ei sunt de fapt chemați și invitați să-și asume această responsabilitate. Dar faptul că Dumnezeu este acolo împreună cu ei, așa cum a promis, este un, repet, un gând încurajator și părinți îi poate ajuta să-și înțeleagă mai bine menirea, să-și înțeleagă mai bine punctele forte și slăbiciunile, să știe cum să negocieze aceste relații și să ce se oferă copilului, pentru că fiecare copil este absolut unic și nu merge o rețetă de educație pentru toți copiii. O singură, n-are cum. Sunt principii universale, sunt aspecte care se potrivesc la toți copiii, dar astea sunt generalitățile. Aspecte care țin de detaliu, astea de fapt sunt să le găsesc în dreptul fiecărui copil. Și de aceea părinții, fiecare părinte trebuie să știe în cazul copilului lui sau copiilor lor cum ar trebui să acționeze, cum ar trebui să vorbească, cum ar trebui să se comporte, ce reguli ar trebui să implementeze, ce principii ar trebui să cultive și așa mai departe. Deci lucrarea este foarte personalizată și de aceea fiecare cuplu, fiecare părinte are nevoie de această asistență pe care Dumnezeu o promite. Deci în acest context, da, este interesant. E nevoie de un asemenea act simbolic și eu întotdeauna încurajez pe părinți să facă acest lucru. E important pentru ei, pentru ei ca părinți și pentru copil, pentru că copilului se va transmite cumva într-un fel sau altul acest moment important și că Dumnezeu este cel care îl va asista pe parcursul vieții și îl va călăuzi. E important acest aspect. Dar nu imunizează un copil, un asemenea act nu poate să imunizeze un copil față de aspectele negative, de rău, de păcat sau ce alte situații specifice vieții. Copilul până la urmă va avea propriul lui drum în viață și uneori chiar în ciuda celor mai bune și celor mai eficiente eforturi ale părinților, copilul tot va face ce va dori și va merge în direcția în care va dori, iar Samson este cel mai bun exemplu în acest context. Deci Samson a vrut să facă și a făcut, adică a făcut exact ce a vrut. Ăsta este cuvântul. Nu altceva decât ce a vrut. Sigur că vei spune, nu e normal să fie așa, adică nu pot să fac ce vrea altcineva sau ce vor alții. Trebuie să am propria mea direcție și poziție în lumea aceasta. Da, dar interesant un lucru. Deciziile lui Samson nu sunt, de fapt, deciziile cele mai înțelepte pe care le poate lua un om în viață. Atunci, asta nu e o virtute ca să te căpățânezi, să faci numai ce vrei tu, fără să ții cont de ce se întâmplă în jurul tău, fără să-ți dai seama de contextul în care trăiești, fără să ții cont de sfaturile lui Dumnezeu și de sfaturile părinților tăi sau ale prietenilor tăi, ale cunoștințelor, mă rog, contextul în care trăiești, la asta mă refer. Mă refer la contextul acesta relațional. Nu e o virtute ca să ignori totul și să spui eu fac ce vreau și eu știu mai bine ca ceilalți și nimeni nu mă conduce pe mine și eu n-am nevoie de sfaturile nimănui. Asta e dovadă de infantilism, de lipsă de maturitate și de gândire măruntă. Samson este un exemplu, din păcate este un exemplu în această privință a unui om care nu învață nimic din ce se întâmplă în jurul lui. Și el are o idee, are, se zice, o agendă, deși ar fi prea mult să-i atribuim la lui Samson că avea o agenda vieții. Nici măcar nu avea o agenda vieții, e destul de el mai mult e un personaj reactiv, el reacționează față de anumit stimul care se aplică asupra lui, nu? Și el doar reacționează. El nu este, cum se vorbește în acest limbaj în leadership sau în managementul vieții, să fii proactiv, adică nu doar să fii o simplu, să reacționezi la ce se întâmplă în jurul tău, din contră, tu anticipi anumite aspecte și prevezi și ai un plan și te duci în acea direcție intenționat, nu doar așa ca o simplă reacție. Samson nu pare așa, de aceea el mai mult e reactiv, adică mi s-a întâmplat ceva, acum e reacție, vine, e clar, modul acesta, această manieră foarte mecanicistă, în momentul când lovești un pendul, acel pendul se va duce înapoi și va veni înapoi și pur și simplu ai imprimat o anumită mișcare. Samson ne arată că nu e suficient ca părinții să asculte de instrucțiunile divine sau să aibă cele mai bune planuri pentru creșterea unui copil, să fie la zi cu cele mai bune metode de educație a copilului sau să fie foarte dedicați în acest sens să se ocupe la maxim de copilul lor. Și totdeauna asemenea părinți au toate pretențiile ca să se întâmple ceva în urma acestei investiții emoționale, financiare, legate de timp și așa mai departe. E normal, niște părinți care se ocupă eficient și consecvent de copiilor au tot dreptul din lume ca să aștepte niște rezultate pozitive față de cei care pur și simplu nu interesează de copiilor și aceștia cresc ca niște buruieni. Unii miraculos ajung bine în viață cu totul alți factori, părinții n-au niciun fel de contribuție la acest lucru, alții efectiv ca buruienele ajung toxici și nocivi. Dar ce ne spune nouă cazul Samson? Că totuși, chiar dacă părinții sunt dedicați acestei misiuni de creștere a copilului în cele mai bune condiții, nu este suficient. Pentru că mai e ceva, mai e acolo un ingredient de care unor părinții nu-și dau seama sau nu sunt conștienți și probabil că o să vorbim despre acest aspect cu altă ocazie, așa numită zestre genetică. Părinții transmit ceva copiilor lor și părinții nu sunt conștienți de această transmitere. Nu sunt conștienți. Adică, în ce sens? Nu sunt conștienți de conținutul acestei transmiteri. Adică nu știu exact ce au transmis copiilor lor. Nu? Bine, dar fără de fizionomie și de copii în general seamănă cu părinții lor și anumite aspecte la modul general pe care părinții le recunosc în copiii lor. Uite, așa eram și eu când eram ca el sau ca ea și, mă rog, aceeași temere, aceeași dedicare sau determinare o aveam sau nu o am. Nu, sunt și alte elemente, pentru că părinții nu sunt singurii, nu sunt singurele surse de material genetic. Și bunicii și alți strămoși au o contribuție acolo prin părinții lor. Așa că, la un moment dat, părinții să trăiesc cu niște copii care nu prea îi recunosc, în sensul că, da, seamănă cu noi, așa, fizionomic vorbind, dar ca comportamentul lor, cu caracterul, dacă se poate spune, modul lor de a gândi și de a discuta, e cam străin felului nostru și își dau seama, de ce a ieșit așa, de unde, de ce... Se gândesc apoi că poate rolul școlii, rolul bisericii, rolul cercului de prieteni. Sigur că și acestea sunt elemente uneori extrem de importante și determinatoare în viața unui individ. Dar până la ele, să ne gândim undeva mai aproape. E posibil ca să fi moștenit anumite aspecte din zestrea genetică a părinților, 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 așa mai departe. Bun, și veți spune și cu ce ne ajută, că oricum nu putem controla acest proces. E adevărat, nu putem controla acest proces, nu știm exact ce vor moșteni copiii noștri, dar trebuie să fim gata, să nu fim surprinși când ne vom trezi cu anumite aspecte care ni se par nouă necunoscute sau neelucidate, nu știu de unde provin. Noi trebuie să fim pregătiți ca să știm cum să abordăm asemenea elemente în viața copilului nostru. Da, asta este un aspect pe care părinții nu îl iau în calcul. E adevărat, și dacă l-au luat în calcul, nu pot să facă mare lucru, cel puțin în acea fază, dar trebuie să-și dea seama că nu e suficientă, oricât de bună ar fi educația pe care o transmit părinții, contextul în care trăiesc familia lor, tot mediul acesta, oricât de pozitiv ar fi și mai departe, nu e suficient, asta spun. Și de aceea trebuie să fie și mai, cum să spun eu, conștienți că pot avea de-a face cu forțe care sunt dincolo de comprehensiunea lor și de capacitatea lor de a le gestiona, începând de la aceste aspecte genetice și până la cele care țin de anturajul copiilor. Iarăși, nu pot să, la anumită vârstă deja nu mai pot să mai controlez anturajul copiilor, dar de aceea înțeleg din această narațiunea lui Samson sau al nașterii lui Samson cât de important este rolul părinților și cât de important este ca acest părinț să colaboreze cu Dumnezeu în acest proces, pentru că nu este ușor. Iar Dumnezeu a promis și promitem mai departe că va asista pe părinți în acest proces și îi va ajuta să înțeleagă lucrul acesta. De aceea, concluzia ar fi în felul următor. Părinții au răspundere, cu siguranță, au răspundere mare, dar este o răspundere limitată. Dumnezeu nu poate să-i țină socoteală pentru aspecte pe care, practic, noi nu le pot controla. Deci, e important să reținem acest lucru. Părinții au răspundere mare vis-a-vis de copii, doar dar răspunderea este limitată. Da? Dumnezeu se oferă să asiste acești părinți în acest proces, dar în final decizia este a individului care va hotărâ dacă va merge ori la stânga, ori la dreapta.